Bacaan yang pertama diambil dari kitab Yosua pasalnya yang ke-6 ayat yang kedua dan kelima sampai dengan kelima. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur.
Bacaan yang kedua diambil dari kitab Roma pasal yang 11 ayat yang 33 sampai dengan 36. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya? Sehingga ia harus menggantikannya. Sebab segala sesuatu adalah dari dia, dan oleh dia, dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Jemaat Tuhan, inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus menurut Injil Lukas. Pasal yang pertama, saya akan baca 18 dan sampai dengan 20. Lalu kata Sakarya pada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Saya akan lanjutkan kemudian di ayat 26 dan seterusnya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu padanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan melahirkan, mengandung seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhur. Ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Dan jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Dan seterusnya. Ya, demikian firman Tuhan, berbagi yang mereka mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya.
Terakhir sesudah Epifani, saat kita akan mempersiapkan diri menyambut Rabu depan, menandai dimulainya masa Prapaskah, maka mari kita sambut dengan syukur saat di mana kita diberi kesempatan kembali untuk menghayati karya Tuhan dalam hidup kita, untuk melakukan disiplin rohani kita, latihan kita dengan lebih bersungguh-sungguh. abu-abu menandai masa di mana kita umat percaya akan melatih diri melawan keinginan dalam diri kita dengan berpantang, dengan berpuasa. Ya, sebagaimana kita bersyukur KPR yang bersama dengan World Vision akan melakukan puasa untuk mengasihi mereka yang sedang dinamakan. Itu sudah saya mengajak saudara di minggu terakhir sebelum kita masuk Prapaskah ini untuk kembali menghayati siapa kita ini. Sudah ditanya sebagai pengikut Kristus, siapa saudara itu? Dan dapat berkata, saya orang Kristen, mungkin tidak bisa berkata saya anak Tuhan, saya murid Tuhan, dan istilah yang lainnya. Tetapi ada satu istilah yang sangat penting untuk menyatakan siapa kita sesungguhnya. Kita ini adalah orang-orang percaya. Bukan kita disebut sebagai orang-orang percaya. Orang beriman. Itu keberadaan kita. Apa artinya? Hari ini saudara saya mengajak saudara. Sungguhkah saudara orang yang beriman? Mengapa Tuhan manggil kita yang ada di dalam Tuhan untuk menjadi orang percaya? Untuk menjadi orang beriman. Dan kita mulai hayati ini ya, karena selama masa Prapaskah kita dipanggil untuk sungguh-sungguh menjadi orang yang percaya, menjadi orang yang beriman. Allah saudara adalah pencipta. Sedangkan kita manusia hanyalah ciptaannya, kan? Allah pencipta, kita diciptakannya. Maka dalam segala hal, karena Allah itu pencipta kita segalanya, maka Allah itu tidak terbatas. Sedangkan semua yang diciptakannya, termasuk kita manusia, terbatas. Nah, mari kita hayati sebagai dasar untuk kita mengetahui mengapa kita harus menjadi orang beriman. Karena keberadaan kita ini, Allah pencipta dan kita ciptaannya. Allah pencipta itu menciptakan seluruh hukum alam dalam kehidupan ini. Hukum alam yang baik untuk kehidupan kita manusia. Sehingga Tuhan katakan semuanya dilihatnya baik setelah diciptakan untuk kehidupan manusia. Dari hukum alam yang dibuat Allah dalam ciptaannya itu, maka lahirlah yang namanya logika, yang namanya ilmu pengetahuan, tradisi, dalam hidup manusia ini. Semuanya baik. Tetapi Allah sebagai pencipta hukum alam itu melampaui hukum alam yang diciptakannya itu. Itu berarti ia dapat bekerja melampaui batas-batas hukum alam yang diciptakannya. Ia dapat bekerja melampaui logika, ia dapat bekerja melampaui ilmu pengetahuan, ia dapat bekerja melampaui tradisi-tradisi yang ada dalam kehidupan manusia. Ia melampaui batas-batas dari hukum alam. Itu yang disebut ia dapat melakukan mukjizat. Tidak ada yang mustahil buat Allah. Untuk menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Berbeda dengan kita manusia, ciptaannya belaka. Nah, mari kita pahami ini sebagai hal dasar yang paling penting. Keberadaan Allah dan keberadaan kita. Itulah yang ditegaskan kalau kita baca di dalam Roma pasal yang ke-11 oleh Rasul Paulus ayat 22-24. Rasul Paulus menulis kepada jemaat Roma, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah sungguh tak terselidiki. Nah, saya mau garis bawah itu, saudara. Setelah kita menghayati keberadaan Allah dan kita, bagaimana kita memahami sang pencipta, Rasul Paulus berkata bahwa kekayaan pencipta itu, hikmatnya dan juga pengetahuannya itu sungguh tak terselidiki. Keputusan-keputusannya sungguh tak terselami jalan-jalannya. Saya garis bawah itu, tak terselami, karena itulah tema kita hari ini. Maka Rasul Paulus berkata, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Dan kalau kita baca Rasul Paulus kemudian mengakhiri uraiannya di pasal 11 yang kita baca hari ini dengan pujian dan juga dengan kesadaran yang sungguh bahwa ketentuan Allah pencipta itu, Allah yang kekal, Allah pencipta itu terlalu tinggi untuk dapat dimengerti dan diselami oleh manusia. Dan itu yang mau ditegaskan di dalam Roma yang kita baca hari ini. Maka kalau kita baca dari seluruh Alkitab kita ini, saudara, firman Allah ini menegaskan kenyataan ini. Bahwa pekerjaan dan jalan-jalan Allah itu, kekayaan hikmat pengetahuan Allah itu, sungguh tak terselami. Dan lihat di masa tuanya, Musa memanjatkan doa yang sangat penting. Karena itu disebut sebagai doa wasiat, maka sangat terkenal dari Mazmur 90. Dan baca Mazmur 90, itu doa di ujung akhir kehidupan dari Musa. Dan kita lihat Musa menyatakan bahwa Allah itu kekal. Sedangkan kita manusia itu hanya sementara, fana belaka. Maka dikatakan oleh Musa, semua tentang Allah itu tidak semua dapat kita pahami. Dia yang kekal, kita yang fana dan sementara, mencoba untuk memahami semua hal yang kekal dan yang abadi itu. Maka Musa di ujung hidupnya mau menyatakan dari banyak pengalamannya, tak terselami dan tak terpahami Allah kita itu. Demikian saya mau ambil contoh dari beberapa ayat ya, untuk menegaskan. Itulah yang dinyatakan di dalam Pengkhotbah pasal 8 ayat 16 sampai dengan 17 berkata, ketika aku memberi perhatianku untuk memahami Allah itu, sekali lagi keberadaan Allah pencipta itu, maka nyatalah kepadaku, ini kata Pengkhotbah, bahwa manusia tidak menyelami segala pekerjaan Allah. Manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Diulang lagi oleh pengkhotbah. Ia tidak dapat menyelaminya. Pengkhotbah, saya ambil contoh lagi Daud. Daud mengakui dan ia menyatakan, saya baca di dalam Mazmur, dia katakan, tidak dapat memahami jalan-jalan Tuhan, terlalu ajaib bagiku, kata pemazmur Daud. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Mazmur 139 ayat yang ke-6. Dan baca Mazmur 145 ayat 3 dan 5, kebesaranmu itu tak terduga. Perbuatanmu terlalu ajaib, ajaib berarti sepertinya mustahil buat manusia. Jadi mari kita hari ini kita hayati keberadaan ini untuk kita memahami mengapa Tuhan memanggil kita ini ciptaannya untuk menjadi orang percaya dan orang yang beriman. Gunung yang tinggi, setinggi apapun manusia dapat mendakinya. Samudra yang luas seluas apapun sekarang ini, manusia dapat menyeberanginya. Laut yang terdalam dimanapun, manusia dapat menyelaminya. Tetapi Alkitab hari ini mengingatkan kepada kita satu hal kenyataan yang harus kita terima sebagai hanya sebagai ciptaan manusia yang diciptakannya, bahwa tidak semua hal tentang Allah kita dapat menyelami dan memahaminya. Baik itu pekerjaannya, baik itu jalannya, baik itu ketentuannya, baik itu keputusannya, baik itu kehendaknya. Sangat dalam dan tak dapat diselami oleh manusia yang terbatas. Jadi sekarang kita sampai ke poin berikutnya, saudara. Jadi apa yang diharapkan Allah dalam kenyataan demikian? Dan pada saat kita menjalin relasi dengan Allah yang maha itu, yang tak terselami oleh manusia, tidak hanya satu kata untuk agar kita ini menjadi orang yang percaya kepadanya, untuk mempercayainya. Karena ada banyak hal yang tidak kita selami dan kita tidak bisa pahami. Hanya menuntut kita mempercayainya. Agar kita menjadi manusia yang beriman kepadanya. Sebagaimana yang dikatakan dalam pujian. Ada pujian saya mungkin. Jalanmu tak terselami. Kan? Oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya. Itulah panggilan kita. Tak terselami, hanya ada satu. Cukup bagi kita untuk mempercayainya. Hal-hal yang tidak dapat kita selami dan kita pahami. Maka mari kita pahami bacaan kita yang pertama. Kisah mengenai jatuhnya kota Yeriko. Dari baca Yosua pasal 6 tadi. Dalam hati saudara saya bertanya, mengapa Allah itu tidak langsung saja untuk meruntuhkan tembok Yeriko itu dengan kekuatannya yang dahsyat? Apakah Allah tidak bisa hanya dengan mengetik tangannya atau tidak usah sampai 7 hari 7 keliling seperti itu, satu kali saja bisa tidak? Bisa tidak? Saya yakin percaya bukan hanya satu kali, tidak usah keliling pun Tuhan bisa untuk meruntuhkan tembok Yeriko. Kan? Jadi pertanyaannya, mengapa harus disuruhnya orang Israel itu mengelilingi kota itu 7 hari? Angka disebut kegenapan waktu. Apa sulitnya buat Allah untuk meruntuhkan Yeriko setelah dikelilingi oleh bangsa Israel? Hanya mungkin cukup satu kali atau mungkin cukup 2 kali. Dan mengapa harus 7 hari sedemikian rupa? Dan secara kita bersyukur oleh karena kita dapat menemukan jawabannya di dalam perjanjian baru. Kita baca di dalam Ibrani pasal 11 ayat 30 dijawab. Sangat eksplisit jawabannya. Karena iman. Itu jawabannya. Karena iman. Runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Itu jawaban dari Ibrani pasal 11 ayat 30 di dalam perjanjian. Jadi saya ini dijawab sendiri. Pertanyaan saya ini di dalam perjanjian lama dijawab oleh Allah sendiri. Sangat eksplisit Ibrani 11:30. Karena iman runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Jadi ternyata saudara waktu 7 hari itu sangat jelas buat Ibrani disangkut-pautkan dengan kepercayaan dan iman orang Israel. Artinya Allah memang berkuasa untuk menumbangkan tembok Yeriko itu secepat dia mau, sedetik pun mau, sekejap pun dia bisa. Tetapi dia memutuskan untuk memberi jangka waktu yang panjang untuk melatih iman. Dan ini kita perapaskan latihan iman kita. Kita dipanggil melakukan disiplin latihan iman. Melatih iman dari umatnya. Jadi, saudara dapat bayangkan, setiap kali umat Israel itu berkeliling tembok Yeriko sehari dan dia melihat runtuh tidak temboknya. Tidak apa-apa. Apa artinya? Mesti tegak berdiri. Dan semua tentara Yeriko juga mengejek mereka. Untuk apa itu keliling-keliling seperti itu? Saya rasa dalam hati mereka, benarkah Allah akan merobohkan besok keliling lagi? Loh, masih tegak juga di situ. Tetapi mereka mendengar Tuhan. Dan mereka mentaati Tuhan. Mereka berjalan sehari tidak runtuh, 2 hari juga tidak runtuh, 3 hari mesti tegak seperti itu. Dan untuk mereka sabar sampai kegenapan waktunya. Sampai dengan kegenapan waktunya. Tembok-tembok tebal itu akhirnya runtuh. Dan penulis Ibrani di kemudian hari dapat bersaksi bahwa semua itu terjadi karena iman. Bukan? Karena iman. Tembok itu runtuh karena iman dan kepercayaan. Saudara, kalau kita lihat firman Allah mengatakan, bapa orang beriman itu Abraham. Maka kita dapat belajar dari apa yang dimaksud iman, kan? Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ini Ibrani 11:8, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui. Itu yang perlu saya garis bawahi. Dia berangkat dengan tidak mengetahui, berarti tidak menyelami jalan Tuhan itu, tetapi dengan tidak mengetahui tempat juga yang ditujunya itu. Ibrani 11:8. Jadi ketika Tuhan memanggil keluar dari Ur dan pergi ke tempat yang akan ditunjukkan, kita dapat lihat di situan sesungguhnya Abraham itu tidak tahu di mana dan seperti apa tempat yang akan dibawa Abraham. Akan tetapi meskipun jalan itu tidak terselami oleh Abraham, Abraham berangkat. Maka pertanyaannya, bagaimana bisa orang tidak tahu dan tidak menyelami berangkat juga, saudara? Saya rasa tak ada satu pun kita yang berani melakukan hal itu. Kita pergi tanpa tahu di mana itu, tapi kita pergi. Tapi Abraham percaya kepada Allah dan tidak meragukan Allah. Berangkat, dia berangkat. Maka sejujurnya mari kita menjadi orang beriman dan percaya itu tidak mudah buat kita. Tidak mudah bagi kita untuk mempercayai Allah yang tak terselami itu. Dan itu yang dialami Zakaria, bacaan kita hari ini, saudara. Zakaria, meskipun dia itu imam Allah. Mari kita lihat, Zakaria bukan orang biasa. Dia itu imam Allah. Dan pada waktu mereka Tuhan menjumpainya di bait Allah. Jadi dia imam sedang bertugas juga di bait Allah. Lalu saya baca kembali. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu? Nah itu kata yang sangat penting. Berhubungan dengan Allah itulah pertanyaan yang terus menerus. Ini pertanyaan Maria juga. Bagaimana aku tahu? Aku ini perawan bisa hamil. Sekarang Zakaria juga. Bagaimana aku tahu? Sekali lagi Allah yang tak terselami itu. Bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua, istriku sudah lanjut umurnya dan mati haid. Tak terselami jalan Tuhan, katakan kau akan hamil. Maka jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi. Yang dikatakan yang tak terselami itu akan terjadi karena engkau tidak percaya. Dan ini saya garis bawahi, tidak percaya. Engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Pada waktunya. Kita kenal indah pada waktunya. Jadi sesama kita lihat di sini. Jalan Allah yang disampaikan malaikat itu tak terselami dan mengejutkan Zakaria. Itu sebabnya Zakaria menyatakan ketidakpercayaannya dengan mengatakan bagaimana semuanya itu. Aku tahu aku ini sudah tua dan mustahil untuk dapat terjadi seperti yang dikatakan oleh malaikat itu. Bagaimana aku tahu? How will I know? Maka pertanyaan saya, sungguhkah Zakaria itu tidak tahu? Dan tanya, sungguhkah Zakaria tidak tahu? Dan menurut saya, ini tafsiran saya, saudara. Arti tidak tahu bukan berarti dia tidak tahu. Sebagai imam Allah saya rasa dia tahu persis. Tetapi masalahnya dia sukar untuk mempercayai. Dia tahu. Mengapa dia tahu? Karena dia imam Allah. Pekerjaan atau hal ajaib yang dinyatakan malaikat itu sudah dipahami dia dengan sangat jelas sebagai imam, karena peristiwa persis seperti itu juga sudah terjadi di dalam diri Abraham dan Sarah. Sebagai imam, dia tahu persis kisah mengenai Abraham dan Sarah. Dan dapat lihat di dalam Kejadian 18. Sama, Sarah juga tidak percaya bahwa dia bisa hamil. Masalah sampai dengan hari ini, Israel, Arab terus terjadi sampai dengan hari ini. Karena tidak mempercayai janji Allah itu. Kan? Sudah mati haid juga, bagaimana mungkin Sarah bisa hamil? Sebagai imam Allah, dia juga saya yakin tahu. Karena dia imam, kisah mengenai 1 Samuel 12 mengenai Elkana dan Hana. Sama bukan? Kisah Elkana dan Hana sama. Mereka juga tertawa, bagaimana mungkin itu? Kami sudah tahu, tidak cukup itu. Dan baca lagi dari Hakim-Hakim pasal 13. Di situ ada kisah mengenai Manoah dan istrinya. Sama bukan kisahnya? Sama. Jadi, Sakarya sudah tahu bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tetapi saya dapat lihat, itulah persoalannya saudara dalam kehidupan kita. Sebagai imam dia tahu persis, tetapi untuk dapat percaya tidaklah mudah. Maka hari ini saudara, saya mau garis bawahi, tidaklah mudah. Dia tahu kisah, kalau sudah baca 18-14 ketika Sarah tertawa, menertawakan Allah. Bahwa kepada dia dijanjikan anak laki-laki. Sehingga Allah berkata kepada Abraham, adakah sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Dan lihat itu. Begitu keras Allah menegur Abraham karena sikap dari istrinya yang menertawakan Allah dengan janji dan pernyataannya. Respon Sakarya, how can atau how will I know, ayat 18 ini serupanya terulang kembali tetapi berbeda kisahnya dengan Maria yang juga kita baca hari ini. Maria juga memberi respon yang sama. Dan baca di dalam ayat 34, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Tak terselami, bukan? Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Ayat 34. Artinya, kalau saya baca, ada tiga hambatan yang sangat jelas dari pernyataan untuk kita dapat menyelami hal itu. Buat Maria, saudara, tiga hal itu dinyatakan dalam terjemahan Alkitab yang berbeda. Kalau saya cek, bahasa Indonesia semua sama, tapi ada banyak terjemahan di dalam bahasa Inggris. Dan saya menemukan masing-masing terjemahan menekankan hal yang berbeda. Tetapi itulah yang sering kali membuat kita berkata, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Sepertinya mustahil karya Tuhan bisa terjadi dalam hidup saya. Karena yang pertama, yaitu hukum alam, logika kita, kan? Logika kita ini. Jadi kalau saya baca Alkitab New International Version diterjemahkan, I'm a virgin. Ya. Saya ini perawan. Logika, mana mungkin perawan hamil. Logika dipakai dalam terjemahan New International Version. Tetapi kalau kita lihat dari terjemahan CEF, diterjemahkan, I'm not married. Beda bukan terjemahannya? Artinya, saya belum menikah. Ini terkait dengan tradisi. Tidak mungkin orang yang belum menikah bisa hamil. Kalau kita baca di dalam Lembaga Alkitab Indonesia, LAI sendiri bahasa Indonesia, lebih menekankan kepada status. Status daripada mereka. Aku belum bersuami. Itu terjemahan bahasa Indonesia. Bukan? Aku belum bersuami. Status. Jadi ada banyak hal yang membuat kita tidak bisa untuk menerima apa yang dikatakan Allah itu. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena logika, karena tradisi kita, karena status kita, dan apapun. Berapa banyak dalam hidup kita ini, kita akan berkata demikian kepada Allah. Terhadap janji-janji Allah, keselamatan Allah dalam hidup kita ini. Pada saat kita melihat sepertinya semuanya mustahil. Pada saat kalau kita menjadi seperti bangsa Israel, Musa memimpinnya, dan kita percaya di situ laut, di situ tentara Mesir, deru perangnya sudah kelihatan, dan yang terbayang dalam pikiran kita hanya mati, mati saja saya ini, mana mungkin kita selamat di situ laut, di situ ada saat kita katakan, engkau akan kubawa ke negeri penuh dengan susu dan madu, mana kematian yang ada, bukan? Saya tidak hanya kematian. Baik logika kita, baik apapun kita akan berkata mati. Kita maju kena, mundur kena, tidak ada jalan. Atau mungkin kita seperti murid-murid di Danau Genesaret. Gelombang datang begitu, kita sudah murid-murid berusaha. Tapi Yesus tidur di dalam buritan begitu tenangnya. Sehingga mereka berkata, guru, apakah engkau ingin kami semua ini mati binasa? Dan Yesus bertanya, di manakah imanmu? Bukan setelah Tuhan Yesus menang. Di mana imanmu itu? Anda ada kalanya kita menghadapi hal. Kalau sudah begini keadaan saya, kalau sudah begini anak-anak saya, kalau sudah begini keluarga saya, sudah melihat hanya kemustahilan belaka. Kalau masih akan ada hal yang lebih baik dalam hidup kita ini, kan? Karena kita merasa bahwa sepertinya semuanya mustahil untuk dapat. Berapa banyak kita berpikir mustahil dalam hidup kita. Bahwa pekerjaan Tuhan akan dapat terjadi dalam kehidupan kita itu. Tidak semua orang mudah untuk mempercayai. Untuk menjadi orang percaya. Untuk menjadi orang beriman. Untuk menjalani panggilan Tuhan. Namun kali ini Maria berbeda dengan Zakaria. Bacaan kita berbeda. Pertanyaannya sama. Bagaimana mungkin aku tahu itu? Zakaria bertanya sama, Maria bertanya sama, tetapi sambutan Maria berbeda dengan Zakaria. Dia seperti Abraham, menjawab dengan imannya. Dia contoh teladan daripada orang percaya, orang yang beriman, sehingga dia katakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, menurut perkataanmu itu, jadilah. Meskipun mustahil, meskipun tak terselami, bagaimana mungkin status saya, tradisi, logika, semuanya melawan dan tak terselami. Tetapi jadilah padaku perkataanmu itu. Meskipun dia tidak tahu bagaimana itu nanti jadinya. Sampai hari ini pun kalau saya dijelaskan tidak tahu, kita hanya katakan itu hamil dari Roh Kudus. Hanya demikian, bukan? Tak terselami jalannya itu. Maka Gabriel menjawab apa yang dikatakan oleh Musa itu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kan itu yang dikatakan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Perkataan ini bagi orang Israel segera ingat. Kalau sudah ingat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Buat bangsa Israel sekarang saya tanya, ayat itu apa yang muncul di benak mereka? Siapa? Abraham. Karena ayat itu keras disampaikan kepada Abraham pada waktu Sara mentertawakan Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Buat semua bangsa Israel mendengar kata itu, dia ingat akan Abraham, bapa orang percaya. Tidak ada yang mustahil buat Allah. Respon demikianlah kalau kita melihat di dalam firman Tuhan yang dilakukan oleh orang-orang beriman, oleh orang-orang yang percaya. Ayub berkata demikian. Aku tahu bahwa engkau itu sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencanamu yang mustahil dan akan gagal. Itu orang beriman. Itulah Ayub, saudara. Nabi Yeremia berdoa. Dalam doanya dia berkata, Tuhan Allah, sesungguhnya engkau telah menjadikan langit dan bumi, kekuatanmu besar dan dengan lenganmu yang terentang, tidak ada sesuatu apapun yang mustahil untukmu. Kalau Tuhan katakan itu, kalau itu janji Tuhan untuk kita, tidak ada yang mustahil. Semua akan terjadi. Dan memang saya baca Nabi Yeremia, Allah menyatakan dirinya dan dia berkata, Allah berkata kepada Nabi Yeremia, akulah Yahweh. Allah segala makhluk. Yeremia 32:7. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Dikatakan Allah kepada Yeremia. Dan itu yang juga dikatakan oleh Maria. Sesungguhnya aku ini hambamu Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu. Saudara, hari ini saudara, hanya orang yang terbuka hatinya kepada Tuhan. Itulah latihan rohani kita. Sungguhkah saudara akan menyambut masa Prapaskah? Membuka hati saudara untuk mendengar semua suara Tuhan. Janji Tuhan, rancangan Tuhan yang adalah damai sejahtera untuk hidup saudara. Apakah saudara akan lebih serius sungguh untuk membuka hati saudara dan mencoba untuk mentaatinya, melakukannya dengan iman dan percaya kita, menerimanya dengan iman Tuhan. Apa itu? Apakah mungkin saudara selama Prapaskah dengar buka panggilan Tuhan itu? Mungkin itu panggilan untuk kita melayani Tuhan dengan lebih baru. Untuk Tuhan memakai kita. Mungkin hal-hal yang tidak lazim. Atau juga coba saudara buka hati saudara. Ada banyak hal seringkali kita berpikir kita tidak mampu untuk melakukan ini dan itu. Mungkin kita berkata, hanya beberapa kerat roti kami miliki. Kan begitu. Tetapi Tuhan membuat 5 roti. Membuat 5,000 orang makan. Hanya laki-lakinya 5,000 orang. Kisah itu bukan baru. Setelah saya baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang 4. Nabi Elisa juga demikian. Berhadapan dengan ratusan orang Nabi Elisa. Bagaimana mereka ini makan? Nanti saudara dua aja. Tetapi kemudian ada seorang dari Baal Selisa. Seorang dari Baal Selisa membawa sekantung roti. Kisah hampir sama dengan ini. Dan dia berkata, Elisa kemudian berkata, sekarang beri makan semuanya itu. Bujang ini berkata, ini roti hanya beberapa, bagaimana bisa memberi makan ratusan orang, bukan? Nabi Elisa, bagikan. Semuanya makan, bukan? Saudara. Seringkali hal yang kecil dalam hidup kita membuat kita tidak berani untuk belajar disiplin rohani kita. Bahwa Tuhan dapat memakainya dan memanggil kita. Panggilan Tuhan selama masa Prapaskah kita yang akan kita sambut. Mungkin banyak hal dan saya mengundang kita semua mari lebih serius membuka diri kita untuk mendengar panggilan. Mungkin panggilan Tuhan selama masa Prapaskah ini untuk mengampuni seseorang yang mungkin saya katakan mustahil saya bisa mengasihinya kembali, mengampuninya oleh karena seberat apapun yang telah dilakukan dalam hidup kita ini. Mustahil untuk dapat kita lakukan. Mungkin juga untuk kita menerima seseorang dalam hidup kita ini. Mungkin panggilan itu untuk menunjukkan keadilan dalam kehidupan kita ini. Mungkin juga untuk menyatakan kebenaran dalam hidup kita, konteks kita masing-masing. Atau panggilan itu adalah untuk membuat hidup kita ini berubah. Dari watak saudara, dari cara mulut bicara saudara, sikap saudara kepada suami saudara yang selama ini hanya menimbulkan kekisruan dalam hidup kita ini. Dan apapun dalam hidup ini masa Prapaskah buat kita. Untuk kita membuka hati. Hal-hal yang membuat perpecahan dalam keluarga. Mungkin saya berpikir sudah ini mustahil rumah tangga ini. Ada yang bertanya ini kasus Ahok, Veronica, ini mustahil bisa lagi didamaikan. Ada banyak hal yang kita berpikir mustahil dalam hidup ini. Sehingga sepertinya semua sudah akan hancur, semua sudah runtuh, semua sudah gagal dalam kehidupan kita ini. Tapi mari kita buka masa Prapaskah ini dengan lebih sungguh-sungguh. Buka hati kita lebih sungguh. Ada janji Tuhan, rancangan Tuhan, damai sejahtera untuk hidup kita ini. Hubungan kita dengan yang satu dengan yang lainnya. Sakit hati saudara, apapun dalam kehidupan kita ini. Mari latih diri kita, buka hati kita. Jadilah orang percaya, tidak ada yang mustahil buat Tuhan dalam hidup kita. Di tangan Tuhan, semuanya akan dibuat indah. pada waktunya. Mari kita siapkan diri kita memasuki masa Prapaskah dengan latihan dengan sungguh, mungkin dengan berpantang, dengan berpuasa, dan bertanya, bagaimana selama ini saudara melatih iman saudara, melatih percaya saudara, untuk masuk dalam rancangan damai sejahtera Tuhan buat kita semua. Amin.